Campus FM jippreżenta Storja Oġġett il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Vaughan Olivier proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare e l'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-istamija ta' Campus FM għal-episodju ieħor fil-programm Storja Oġġett. Illum miegħi Emanuel Buttigieġ, li Liam Gawċi u impenjat x'imkien ieħor. U għandi pjaċir kbir nilqa' żewġ mistiedna miegħi illum lill-Dr. Jonah Bela u lill-Amy Xiberras. Nibda b'introduzzjoni żgħira, Jonah Bela hija Visiting Senior Lecturer fid-Department for Legal History and Research Methods fiħdan il-Fakultà tal-Liġi tal-Università ta' Malta. U konsulent storiku għal-proġett tal-IRDF għal-riabilitazzjoni tal-arkivi notarili. Studjat l-istorja fl-Università ta' Malta u ta' Exeter, minn fejn kisbet id-dottorat tagħha. Hija membru tal-Bord tal-Arkivi Nazzjonali u tal-Bord Maniġerjali tal-Arkivju Storiku tal-Katedral. Joni hija membru fundatur tal-Fundazzjoni tal-Arkivi Notarili u serviet bħala segretarja tal-Malta Historical Society. Fl-2016 ingħatat il-Premju Ġieħ Santa Luċija u fl-2018 saret membru tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu bħala rikonoxximent tal-ħidma tagħha favur il-Wirt Arkivistiku Malti. Barra minn hekk hija ħadet semp diversi konferenzi u għandha numru ta' pubblikazzjonijiet. Amy Xiberras hija konservatriċi u restawratriċi professjonali b'aktar minn 11 sena esperjenza. Hija għandha tim ta' restawraturi li jaħdmu fl-istudio tagħha f'Malta. Ġiet fdata bir-restawr ta' ħafna opri tarti u ta' importanza nazzjonali u anke internazzjonali. Hija ħadmet anke fuq affreski minn Pompej li meqjusa bħala UNESCO World Heritage Site. Amy l-unika restawratriċi speċjalizzata fir-restawr ta' pitturi marruflax. Dawn huma pitturi fejn it-tila tkun imwaħħla dirett mal-ħajt. Hija ġiet fdata minn Heritage Malta bir-restawr ta' pitturi importanti fil-Palazz tal-Gran Mastru. Uħt mixoliet inkludu restawr tal-kapolavur ta' Dmitri Levitski, il-pittura ta' Catherine the Great, li ma' pittura ġiet anke eżibita f'Mosca. Illum ma' Amy u John ser inkun qed nitkellem dwar proġett ta' kxif konservazzjoni u restawr ta' set ta' pitturi dekorattivi fuq il-ħajt fil-binja l-ġdida li ser tospita l-arkivi notarili. Dejjem ifakkarkom semmija li tistgħu taraw anke ritratti fil-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Amy John, grazzi ħafna tal-li qegħdin miegħi illum, u ħa nitkellmu fuq dawn is-set ta' pitturi mal-ħajt. Minn minnkom jixtieq jibda biex tina naqa' kuntest dwarhom dawn?
Jiena forse nixtieq nibda Manuel ħalli mbagħad inħalli f'idej Amy għax Amy l-esperta proprja llum kollox ħadd tgħidi. Kemm nagħti naqra ħiel fuq il-binjiet għax importanti.
Ekku.
Dawn huma binjiet storiċi kif qatt tajjeb inti u fil-fatt l-arkivju notari li sibna wkoll il-kontratti oriġinali tal-ewwel darba li nxtraw, jiġifieri kienu għalqa u prattikament nxtraw dak fejn illum hemm il-binja tar numru 24 triq San Kristofru kienet nxtrat fl-1570 minn ċertu wieħed Francesco De Andrea de Minicucci minn Pisa. U il-binja l-oħra li hija Strada San Paolo kienet inxtrat xi sena qabel u din inxtrat minn ċertu Junius Bustra li kien minn Ċipru. U dan kien ukoll it-tnejn li huma residenti f'Malta, dik diġà turina ħafna, turina l-kosmopolitanizmu tal-belt diġà daqqa sbdiet. L-importanti wkoll li l-binja ta' Strada San Kristofru kienet nafu li kienet lejn l-ħar ta' seklu 18 proprjetà tal-kanċiller tal-Ordni Anacleto Zarzana u fil-fatt kienet ukoll mikrija mill-familja tiegħu lil xi persuni privati. Il-binja l-oħra li hija il-binja ta' Strada San Paolo Bażikament ma tantx nafu fuqha, nafu illi kienet f'idejn privati u l-iktar ħaġa importanti li nista' ngħid fuqha hi li proprju ġo din il-bilja twielet Lord Gerald Strickland. Kif nafu kien Prim Ministru ta' Malta bejn l-1924 u l-1932. Allura għandha wkoll ċerta portata din il-binja għalina. Dawn iż-żewġ binjiet illum il-ġurnata ingħaqdu f'binja waħda. U ħajifformaw dak li ħajkun iċ-ċentru ta' eċċellenza fir-rigward ta' riċerka u anka konservazzjoni. Il-binja ta' Sada San Kristofru ħat ifforma l-arkivji u ħajkun mill-inqas attività min-nies fija sewwa. U il-binja l-oħra ta' Strada San Paolo ħat tkun iċ-ċentru il-qalb biex ngħidu hekk tal-attività kollha li ħassir. Għax ħajkun hemm mużew, ċentru ta' konservazzjoni, reading room, virtual reality experience, cafeteria, insomma, volunteer space ħajt kun vera a hub of activity. Ġifri aħna vera ċitati anka b'dan il-proġett. Issa waqt il-li għaddejr xogħol ta' riabilitazzjoni, ġina f'moħħna li dawn huma żewġ binjiet storiċi u għalhekk sibna biex nagħmlu xi sampling. Bdejna bl-esperti minn Heritage Malta li fil-fatt kixfu xi pittura mal-ħajt. U sibna wkoll li kien hemm graffiti, inti u għaddejja minn passaġġ li kien imur għax shelters taħt l-art, u peress li ma kienx hemm fondi biżejjed mill-proġett biex ovvjament niskopru ktar fuqhom, sibna li bħala fondazzjoni tal-arkivju notarili inqabdu espert f'dan ir-rigward u għalhekk sibna li l-esperjenza u wkoll ix-xogħol siewi li għamlet Amy ħajjin ħafna ħalli nkunu nafu iktar rigward dawn it-tpinġijiet li sibna.
Hawnhekk tidħol Amy.
Grazzi ħafna.
Ġifieri, fuq x'għad nitkellmu bi preċiż aħna meta ngħidu pittura mal-ħajt. Fejn qegħdin u forsi daqs deskrizzjoni tagħhom.
Sewwa, dawn huma pitturi dekorattivi, ġifieri impittra direttament fuq il-ħitan ġewwa t-tieni sular tal-arkivi notarili u dawn l-ewwel ġifieri ma ndunajna bihom għaliex huma kienu kompletament mottijin u ħafna minnhom għadhom mottijin. Però bdiet titfarfar din iż-żebba ħanejtek kummerċjali li hemm fuq dawn il-pitturi impittra fuq il-ħajt u bdew joħorġu dawn id-disinni. Disinni lineari ġejjin fit-tont hemm weraq u infatti kif qalet Dr. Jonah Bela, l-ewwel ġifieri saru x'investigazzjonijiet minn Heritage Malta u mbagħad komplejt jiena b'dawn l-investigazzjonijiet biex inkun nista' nifhem sewwa d-distribuzzjoni tagħhom x'għad fadal minnhom u l-istat li jinsabu fih u x'qed jirrappreżentaw.
Jiena mir-ritratt isni nara bħal weraq. Jew linjiet
duru kif qed tgħid
inti. Tema floreali jekk taħseb.
Eżatti, disinni dekorattivi illi anka qed ikomplu mal-arkitettura tal-kamra, ġifieri fejn għandek it-twieqi qed anka qed juru kif kienet tintuża l-kamra fil-passat għaliex pereżempju id-differenza bejn area u oħra, bejn żona u oħra, kemm ġifieri fil-kulur u anke fl-istil ħanejtek juri li jista' jkun li xi darba din il-kamra kienet maqsuma fit-tnejn.
So, ġifieri dawn huma kkonċentrati bħalissa almenu f'kamra partikolari.
Eżatt, eżatt.
Però suspettija kija li kienet tnejn xi punt.
Ekku, ekku, ġifieri u dan ħareġ kemm mill-istudji li għamilt jiena, kemm mill-istudji li għamlu ta' qabli, ġifieri bilna ħanejtek.
U xi ġejlek taħseb imma se qed taqra l-ħajt inti u l-ħajt x'qed jgħidlek biex tasal għal il-konklużjoni.
Eżatt, għax pereżempju hemm żewġ tipi ta' dekorazzjoni. Fil-parti ta' fuq din li hija lineari u hemm dawn il-wera u hekk. Imbagħad hemm il-parti ta' taħt illi huwa qed jimita irħamar impitter. Issa eżatti ma ġifieri mal-perimetru mad-dawra kollha tal-kamra tqidru li qegħdin hemmhekk għax ovvjament għadhom qegħdin jinkixfu daw għadna dejjin bil-kxif u l-konservazzjoni tagħhom. U pereżempju dan l-irħamar f'punt minnhom huwa ħadrani u mbagħad jinbidel f'iswed. u l-istess l-iskema ġifiri dekorativa ta' fuq. Hemm dawn ħanejtek it-tibdil illi qed jitfa' dawl fuq l-użu tal-kamra ġifiri u kif ħanejtek kienet fil-passat li naħsbu li forsi kienet ġifiri kien hemm xi tip ta' partition.
U bħala kuluri x'tista' tara inti bħalissa fih?
Bħalissa hemm ġifiri d-dekorazzjoni hija fil-blu u hemm ukoll dekorazzjoni ħadranija. U ma ħanejtek plain colors, ġifiri hemm disin sempliċi però fin ħafna.
Ġifiri wieħed irid jimmaġina mhux risek bħalma titħoġġo kamra bajdanija fil-fatt qed tgħid dal-kuluri li ħajilqgħuk u ħajtuk xeħta ta' ambjent partikolari.
Ekku.
L-użu tal-kamra mid-dejja daw forsi ta' xi setgħu intużat kamra tal-ikel biex tilqannis. Hemmhekk għandkom xi idea taħdu?
Il-problema taf x'inhi l-imbagħad għandek il-kamra tal-pjano nobile li hija l-kamra li iktar naħseb suppost li hija importanti. Li fil-fatt korriġini Amy jekk ħanajt mhux ħanajt l-eżattezza. Però fil-fatt minn samples li għamilna jidher li jew kienu hemmhekk u biżmien peress li ovvjament il-kamra ntużat u nbidel l-funzjoni tagħha inqerdu. Tajjeb, però ma stajniex insibu traċċi mis-samples li għamilna li din il-kamra l-pjano nobel kienet impitra ġifiri. Jekk tgħidli l-użu jista' jkun li din kienet xi tip ta' sala, tipo xi salon hekk fejn jinnaf anke joqogħdu jirrilassaw, anke forsi xi music room.
Din tagħti għal fuq it-triq jew għal fuq xi bitħa interna pereżempju?
Le, din tagħti għal fuq il-bitħa interna.
In-naħa l-kwieta jisu.
In-naħa l-kwieta, iva, tagħti għal fuq il-bitħa interna in-naħa l-kwieta. U fil-fatt anke hemm il-kamra li hija fis-solar ta' taħta wkoll għandha xi tpinġijiet, però mhumiex fini daqs ta' din il-kamra, ġifieri jekk wieħed joqgħod jistudjom, ovvjament jasal għall-konklużjoni li forsi dawn din l-użu ta' din il-kamra kienet iktar użu li fejn ta' minni il-proprjetà irid jagħmel statement. Allura jrida tkun isbaħ f'dak is-sens. Però huwa diffiċli ħafna kif qalet tajjeb Amy dawn l-affarijiet biex jinkixfu jridu eluf ta' flus. Il-fondazzjoni tal-Arkivju Notarili li ovvjament tipprova tiġġenera l-flus imma għandha għan ieħor illi tippreserva il-kollezzjoni l-wirt tal-karta, ġifieri din kienet qisu kif naqbad ngħid.
Sorpriża u side project.
Eżatt, kien proġett illi mhux propju s-soltu nidħlu għalih tagħna li ħila li hija l-binja li ħażhom l-Arkivju Notarili.
Mela, ħawa f'għedha xejn hemmhekk ħalli mmorru ftit mużika, però ibqa' magħna semmija għaliex fadlilna x'niskopru anke fuq daw il-pitturi u dawn iż-żewġ binjiet tant importanti.
Thank you.
Għarad għidda xej mużika, nil-għakom l-għura l-program Storja Oġġett, nfakkarkom l-lum mija jandi l-Amy Xiberras, restauratriċi u konservatriċi, u l-Dr. Ġona Bela, storika u konsulent għal-proġett tal-IRDF fuq l-arkivi notarili. U fil-fatta netkellmu fuq il-binijiet li ħaj ospitaw, ju għedin diġa jospitaw, ma ħaj komplu jospitaw aħjar l-arkivi notarili, u fuq daw il-proġetti ta' restaur specialment relatati ma dawn il-pitturi mal-ħajt li Amy ħadmet fuqhom. U Amy, forsi naqbdu daqsxejn issa eżattament x'kien jinvolvi l-proċess biex jinkixfu jiġu restaurati, konservati.
Sewwa.
Tmexxina naqra inti.
Sewwa. Mela meta ħanitek sejħit li Dr. Ġona Bela sa biex inkompli neżamina u nara sewwa dawn il-pitturi jiġifieri li kienu bdew jidru taħt dawn l-istrati ta' żebalien fuqhom. Bdejt propju ġifiri b'dawk l-insejħulhom eżaminazzjonijiet preliminari. Mort hemmhekk fuq il-post u żajt ċertu tip ta' dawl biex stajt nifhem sewwa x'hemm taħt dawn l-istrati, fejn kien beda jitfarfar iddokumentajthom sewwa il-proċess ta' dokumentazzjoni u importanti ħafna fil-konservazzjoni u restawr.
Dak jivolvi li tħu ritratti pereżempju nimmaġina.
Eżatti, eżatti biex inti. Ħanejtek kollok rekord ta' x'sibt qabel bdejt. U imbagħad bdejt bit-testijiet biex nara l-aħjar metodu sabiex jibdew jinkixfu dawn il-pitturi fuq il-ħajt. U propju l-aħjar metodu kien illi jintużaw x'fafar kirurġiċi fejn ġifiri litteralment jiena u t-tim tiegħi qegħdin inneħħu dawn l-istrati li hemm fuq il-pittura strat b'dawn ix-xfafar sakemm nikxfu li hemm taħt u tibda ħirġa' din id-dekorazzjoni li semmejna.
Jisek qed qaxxar bil-mod biex tasal għall-lejer li trid inti.
Eżatt, eżatt, jiġifieri huma x'fafar li litteralment jintużaw f'operazzjonijiet. U kull biċċa żgħira li nikxfu u mbagħad ninjettaw konsolidant għaliex ħafna minnhom dawn mhumiex qegħdin fistat tajjeb u tista' tkun għalhekk ukoll li żebgħu fuqhom. Jiġifieri ħanejtek ninjettaw dan il-konsolidant biex fejn qed titfarfar il-pittur oriġinali dawn id-dekorazzjonijiet jiġu stabilizzati.
Sewwa. Incidentalment hemm idea ta' data tagħhom daw meta setgħu saru. Il-pitturi oriġinali li issa taħtmu fuqhom jew għadha misteru dik.
Eħe, sa issa ħanejtek għadha misteru, però il-binja ħanejtek ikkoreġini ġew tmur lura sewwa għall-1640 ġifiri.
Naħseb matul iż-żmien saru la wkoll xi trasformazzjonijiet, ġifieri ħanajdu hekk il-binjiet kważi ħafna minnhom tal-belt għaddew minn ħafna tibdiliet u bażikament dak li hu fabrik oriġinali għadek isibu biss fil-basement tagħhom. Ħanajdu hekk. Mbagħad matul iż-żmien anke l-faċċati juruk illi l-faċċati jinnaf, pereżempju. Faċċati li għandna ħna huma iktar iqarbu lej stil illi għandek stil tas-seklu 18.
Ekku.
Allura jidher illi anka forsi internament jista' jkun li jkunu żammew xi binjiet, imma mbagħad il-faċċati jinbidlu skont l-istil. Anka l-fatt illi għandek pereżempju galleriji bil-ħġieġ. Nafu l-ħġieġ huwa xi ħaġa relattivament iktar tard mill-oriġini tal-belt tard fis-seklu 16, ġifiri trasformazzjoni jem edha u hija diffiċli ħafna. Fil-fatt aħna għamilna studju li kien għamlu Maverick Spiteri fejn dejna nistudjaw ukoll l-evoluzzjoni ta' din l-istorja tal-binjiet. Illa li xan kamil meta kien ikonna bżonn per eżempju nħafru ovvjament dejjem bil-permessi ta' sovrintendenza, però konna nistudjaw dak kollu l-materjal kollu li qed joħroġ minn dan l-iskavar. Ġifieri dik waħda mill-affarijiet li fil-fatt nixtieq li nagħmel aċċent fuqha kemm importanti li anke f'dan il-meta nippjanaw għal-rehabilitazzjoni ta' dawn il-binijiet, kemm importanti li jiġu studjati f'dawn l-istadji ħalli nkunu nafu l-istorja tagħhom għax il-bqija mbagħad once illi hu destroy daqshekk m'hemmx kif terġa' ġġib l-istorja lura.
U Amy, daw id-diżinji tal-pitturi li inti qed qiegħda tikxef u tirrestawra. Ntqajt ma' tipoloġija simili x'imkien ieħor lokalment, internazzjonalment, hemm xi ħaġa li inti jekk tqabbilha magħhom jew għandhom xi partikolarità fajnek.
Ġieli ġifieri ħanejtek fid-djar antiki anke privati jeżistu ġifieri ħanejtek dekorazzjonijiet fuq il-ħitan illi huma maħduma bl-istess mod hekk li ngħidlek it-ton qed juru dawn il-weraq. Ġifieri fid-djar u palazzi antiki. Iva, ġieli l-tqajt magħhom u ġieli ġifieri konservajt u restawrajt pitturi simili.
Dak forsi anke l-qudiem it-tik idea tasta' forsi d-datar tagħhom u hekk.
Wieħed eżatti jista' jikkompara. Li huwa interessanti u koll ġifieri jidher illi dawn iż-żewġ dekorazzjonijiet illi sibna f'din il-kamra hemm dan il-qed jiemet ta' irħamar. U dekorazzjonijiet ta' fuq jista' jkunu kolli saru f'perjodi differenti.
Alright.
Anke infatti jidhru mill-istrati li mhumiex qegħdin fuq l-istess livell, jiġifieri huwa possibbli li saru anke f'perjodi differenti għaliex ovvjament il-binja u l-użu tagħha jinbidel matul iż-żminijiet.
Daw pjaċir disbaka għax jisna għanna l-biografija ta' binja. Mhux bniedem imma l-biografija ta' binja xorta qed toħroġ.
Eżatt, fil-fatt anke aħna żammejna sempel wkoll ta' kull lejer ta' żebba li kellu l-bini. Għax huwa parti integrali mill- anke inti meta taħseb jinnaf jekk hija binja u jekk il-kamra toħodlu lura għas-seklu 18-19 x'kien il-kulur li jisbaw ġeneralment kamra jinnaf għandek aħdar. Ġifieri inti tibda kważi tiġi anke meta tara xi pitturi, tibda tajteh vera dak immoda u qed insibu fil-binja tiegħi.
Iva.
Tibda anke tissustanzja kważi anke dak li sib fuq il-pitturi ħanajdu hekk. Li huwa interessanti ħafna.
Jirrifletti l-gosti u t-tibdil tal-gosti matul iż-żminijiet.
Ekku, kulkant netfaw daw il-label, sux li jaw il-belt hija belt rinaxximentali, għallu nisni n-imponu xaħġa nejdoret. Baxi tfisser eżattament, u ma jfissirx li ma jimbidirx.
U ħagġa oħra rridu niftakru, Manuel, rridu niftakru li kienet moda ħafna, speċjalment meta jkun epidemiji bħal manna llum, illi n-nies jiżbgħu il-ħitan. Ġifieri ħafna minn daw il-pitturi tat-tew. Ila għaliex bħala prevenzjoni kontra l-mart ukoll matul iż-żmien, kienu ħafna jiżbgħu b'dak il-ġir jitfawlu dik li konna ngħidu l-bluna, naqra kienet tkun qisha kulur blu, ila għaliex kienu jaħsbu illi propju dan il-sedbiet ngħidu hekk il-mikrobu. Minn ġoddar, ġifieri ħafna minn daw il-pinġijiet tattew propju.
Daw il-proċessi.
Daw il-proċessi.
Interessanti. Iktar qabel ġown inti semmejt xi graffiti imma fil-binja l-oħra jekk ma sirx.
Eżatt.
Ta' Triq San Kristoforu.
Eżatt, issa Triq San Kristoforu wkoll sibna xi tpinġijiet, però sfortunatament ma kenniex iċ-ċans illi nikxfuhom, però sibna xi graffiti importanti ħafna li morru lura żmien tat-Tieni Gwerra Dinjija, u propju fil-kmamar t'isfel għandek passaġġ illi kien joħdok lejn ix-shelter, u għandek ħafna kliem, per eżempju, biex ma tiqafġu dal-passaġġ, imma fosthom hemm ukoll graffiti fejn tpinġija ta' Hitler, nagħmlu każ għandek Hitler dak il-kelb. U l-kelb miktuba bil-Malti għadin, bil-CH. Ġifiri għandek dal-ħafna fari, għandek food kbira, miktuba kbira li propju tindikalek in-nies qed tibgħat il-ġuħ. U aħna ħassejna li dawn huma parti mill-identità tagħna, mill-istorja tagħna, n-nies tant qed iħossu għad il-ħaġa li dak li jkun ħass li għandu jesprimi ruħu fuq dal-ħajt hija tpinġija. Illi mhijiex ta' xi artist, imma hija propju qed turik l-emozzjonijiet ta' dak iż-żmien. Timmaġina n-nies qed jistennew ġo shelter bil-ġuħ u pratikament bil-biża' wkoll. U qed għandek il-bombers Ingliżi u kif qed ngħidu għandek witch Hitler mhux wieħed għandek l-swastika wkoll Ġermaniża. U ħafna kliemek li juruk id-dwejja wkoll il-bżonnijiet ta' nies dak iż-żmien huma importanti ħafna.
Veri, mhux biss għandek dil-kollezzjoni straordinarja ta' dokumenti li spiss kellimna miegħek fuqha hawnhekk, ma anki il-binja stess, is-soċjetà tibda daw l-istejjer kollha.
Eżatt, il-binja anke pereżempju meta tiġi biex tirriabilita bilja, il-binja tittu ħafna deċiżjonijiet. X'ħadd għażel li jkun sabiħ l-oġġett jew inkella li jirrifletti l-istorja tiegħu. Waħda mill-affarijieti kellna kanċelli tal-ħadit jekk tarhom koroħ tgħidilhom, però hija parti mill-istorja tal-binja li x'propju il-binja la qed tospita dawn id-dokumenti legali fejn għandek testmenti u affarijiet importanti li għall-ħares jinsterqu. Tajjeb, għalhekk kellek ċertu security measures li ttieħdu, allura dak il-kanċell huwa parti wkoll intrinsika mill-binja, mill-holding staġġo fih, ġifieri tittoqgħod attent li inti ma tipprovax tagħmlu sabiħ, imma tipprova tagħmlu kemm jista' jkun oriġinali u tippreserva l-istorja tiegħu.
Iva. Tajjeb, fuq dik in-nota naslu biex nagħlqu l-programm tal-lum, il-ħin letteralment sparixxa, nirringrazzja ħafna mill-ġdid il-Dr. Jonah Bela, anke tax-xogħol siewi ħafna permezz tan-Noteri Archives Foundation u lil-lejn miex iberras tax-xogħol straordinarju mhux hawnhekk biss imma ħafna proġetti oħra li ħadet ħsieb u persważa tibqa' tieħu ħsieb. U grazzi ħafna tal-li joġobkom anki tkunu magħna fil-programm Storja Ġett. Jina nsellem l-semija ta' Campus FM u nistedinkom tinaqdu miegħi u Maliem Gawċi għall-programm li jmiss f'din is-sensiela. Grazzi.
Għadkom kemm smajtu Storja u Ġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġieċ fl-imkien Maliem Gawċi.